Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Κουράστηκα μόρια, με περιθώρια, με παραμύθια, με παραμύθια, με παραμύθια. Διαγράφω άντρους δεσμούς, συναισθηματισμούς, και θέλω αλήθεια, και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω δεσμά. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος άνε και δεν ελπίζω πια δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος.
Αυτή είναι μια έκφραση που συνήθως έχει αρνητικό πρόσημο. Α, αυτός λέει, αυτή πάει όπου φυσάει ο άνεμος. Εδώ ο Τουρνάς το μετασχηματίζει σε μια τεχνική κινέζικων πολεμικών τεχνών, κάτι μεταξύ κουνκ φου και αϊκίντο. Γιατί όταν λυγίζεις, λέει, στον άνεμο, όπως κάνει η Τιά, δεν θα σπάσει ο κορμός σου. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό. Είναι το Earth News Radio 105,8. Και ο Κώστας Τουρνάς έχει τα γενέθλιά του. Τον άκουσα πριν το καλοκαίρι αυτό που μας πέρασε. Μπορεί να μεγαλώνει, έχει μεγαλώσει. Δεν γερνάει όμως, παιδιά, με τίποτα. Το αυτό ελπίζουμε και για τη σχέση μαζί σας, αυτή τη ραδιοφωνική σχέση που έχουμε αναπτύξει, να μεγαλώνει, να περνάει μέσα στο χρόνο, να τον διαβαίνει, αλλά να μην κουράζεται και να μην γερνάει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς για να το πετύχουμε αυτό και έχουμε επιστρατεύσει. Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαριάντζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια και επόπτρια της ροής της εκπομπής, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Μπορεί να μπαίνει σιγά σιγά, ναι, ας ακουστούν οι πόρτες. Αυτή είναι έτσι μια, αν και ο Δημήτρης είναι πολύ ικανός στους χειρισμούς εντός ραδιοθαλάμου. Θα έρθει κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, θα περιμένει να ακούσει τις μεθόδους επικοινωνίας μαζί σας, γιατί μετά θα αναλάβει ιατρική και ενημερωτική αποστολή. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και ή και 210-60-09-605. Η Δέσποινα Σαρκίρη θα αναλάβει τα υπόλοιπα για την πρόθεση των μηνυμάτων σας. Το χρωστάω από χθες, είπα ότι θα το ψάξουμε, δεν δίνουμε ψεύτικες υποσχέσεις. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται στην έναρξη του προγράμματός μας, όμως ακούγεται στις 5 το πρωί, γιατί μια ακροάτρια η οποία ήταν και πολύ ενοχλημένη και πολύ θυμωμένη και πολύ, μας είπε το κόψατε, κόβετε τον εθνικό ύμνο. Δεν το κόψαμε τον εθνικό ύμνο. Απλώς το πρόγραμμά μας πια ξεκινάει νωρίτερα. Ξεκινάει στις 5. Οπότε στις 5 μετά τον τζοπανάκο μας, που δεν τον κόβουμε με τίποτα, θα γίνει εδώ διαδήλωση κτλ. ακούτε τον Εθνικό Ύμνο και ξεκινάει το πρόγραμμά μας κανονικά. Όφιλα να σας ενημερώσω γι' αυτό, για να μην στεναχωριόμαστε και χωρίς λόγο. Αν θέλετε και αλλιώς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, φυσικά λατινικοί οι χαρακτήρες, αφού το ακούτε πώς ακούγεται, και μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε στο Facebook και λέτε ναι, αλλά αφού έχω το Messenger πρόχειρο, και αυτό το έχουμε κανονίσει. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Μπαίνετε εκεί και μέσω Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ είχα ένα θεματάκι πριν, γι' αυτό αλλάξαμε λίγο τη ροή της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι αυτό που ακούμε είναι ένα μελαγχολικό τρένο. Γιατί στο Χάμλετ της Βόρειας Καρολίνας μια τέτοια μέρα γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος σαξοφωνίστας και συνθέτης, ο γκουρού της τζαζ, ο περίφημος Τζον Κολτρέιν. Για μελαγχολικό τρένο ζωηρό, σας τα έλεγα εγώ χθες. Η μελαγχολία είναι το καλύτερο υπόβαθρο για υγιή αισιοδοξία. Το χουχουχου χαχαχα άνευ λόγου και αιτίας κάποια στιγμή θα γκρεμιστεί και όλα θα γίνουν χειρότερα. Τη χαρά για τη ζωή την στηρίζουμε πάνω σε βασικές αποδοχές που δεν είναι πολύ ευχάριστες και δεν θέλω τώρα να τις πω. Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025, έρχεσαι στη δουλειά. Α, χρόνια πολλά, ξανθήπη και πολυξένη, μην το ξεχάσω. Και λες, ρε παιδιά, έχω ένα πονοκέφαλο. Δώστε μου ένα παυσίπονο. Λέω, παπαπα, δε σου. Ρε παιδιά, ένα παυσίπονο. Απ' με τίποτα. Λέω καλά, θα πάω στο Δημήτρη τον Φαναριώτη που είναι καλός συνάδελφος. Οι άλλοι δεν ξέρω τι έχουν πάθει εδώ, λέω και τα ονόματά τους. Λέω Δημήτρη μου, ένα παυσίπονο. Μου λέει καλά, να παρακολουθείς λίγο και τη διεθνή επικαιρότητα.
Βέβαια.
Γεια σου Δημήτρη Φαναριώτη. Καλώς
ήρθατε. Καλησπέρα, Ανδρέα μου. Να σου πω ότι μου έφτιαξε το κέφι με τον Coltrane. Free jazz, ναι, αλλά αυτό δεν είμαι γνώστη σαν εσένα.
Κοίταξε τώρα, οι αυτοσχεδιασμοί, όλα αυτά μπαίνουν σε είδη που κουτάκια δεν είναι. Τώρα βάζεις τον Coltrane σε κουτάκι.
Έλατε, δεν μπαίνει.
Αλλά το κουτάκι με τα παυσίπονα δεν βλέπω
το
να έχει.
Το κουτάκι με τα παυσίπονα.
Τι έχει συμβεί, Δημήτρη?
Δεν ξέρω, άκουσα τον Τραμπ, ο οποίος 5 χρόνια μετά από αυτό το καταπληκτικό που είχε πει, παίρνετε χλωρίνη για να αντιμετωπίσετε τον COVID.
Και μάλιστα,
ο επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών, ο Φάουτσι, είχε πραγματικά.
Γιατί ήταν πραγματικός των ιατρικών, δεν ήταν σαν τον υπουργό που έχει τώρα τον αντιεμβολιαστή.
Εννοείται, τον Kennedy λες, ναι, όντως.
Το junior όμως.
Το junior. Και έβγαλε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά κυρίως η FDA, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων του ΙΕ, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι όλες αυτές τις δεκαετίες δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ να υπάρχει πρόβλημα με την παρακεταμόλη. Ο Τραμπ δεν είπε ότι κάπου άκουσα, κάποιος μου είπε, δηλαδή δεν είχε
για
κάποια.
Για τις εγγύους όμως είπε.
Για τις εγγύους, και ότι στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει αυτισμό. Είπε δεν το εξής καταπληκτικό, ότι στην Κούβα που δεν έχουν λεφτά να πάρουν την παρακεταμόλη.
Δεν έχουν αυτισμό.
Δεν έχουν αυτισμό.
Μήπως ο σοσιαλισμός είναι. Αυτό ήταν επικίνδυνο που είπε.
Ναι,
ότι ο σοσιαλισμός αποτρέπει τον αυτισμό.
Ακριβώς. Ξεκινήσαμε από τα ευτράπελα με την παρακεταμόλη.
Μίλησε όμως στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ομιλία. Αυτό το οποίο είχε ενδιαφέρον είναι καλά. Αυτό που είπε για τη Χαμάς ήταν αναμενόμενο. Ότι συνιστά ανταμοιβή για τη Χαμάς, η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Έχουν ταυτόσιμες απόψεις και η Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ στο ζήτημα.
Αυτό και εγώ το γνωρίζω.
Αυτό, βέβαια. Και μετά εξαπέλυσε μια επίθεση στα Ηνωμένα Έθνη. Είπε ότι έχουν περάσει 6 χρόνια από την τελευταία του ομιλία και κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σειρά επαναλαμβανόμενων καταστροφών.
Μάλιστα.
Και σκληρή κριτική απέναντι στον ΟΗΕ για τους 7 πολέμους που ισχυρίζεται ότι έληξε ο Τραμπ, λέγοντας δεν έλαβα ποτέ καν τηλεφώνημα από τον ΟΗΕ που να προσφέρεται να βοηθήσει στην οριστικοποίηση κάποιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Ή να πει ένα μπράβο πρόεδρε.
Ακριβώς.
Εγώ νομίζω αυτό πληρώνει ο οργανισμός. Αυτό ήταν η ομιλία του στον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Ακριβώς. Είπα ακόμη ότι ο ΟΗΕ προωθεί την παράνομη μετανάστευση και πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά, ενώ χαρακτήρισε την κλιματική κρίση ως τη μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει. Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ είναι κατά της κλιματικής κρίσης, δεν την αναγνωρίζει, των εμβολίων, είναι ένας ιδιόρυθμος έτσι, άνθρωπος. Τώρα υπάρχει, ταυτόχρονα με την ομιλία Τραμπ, κυκλοφόρησε μια έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναφέρει ότι οι πολίτες του Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 στη Δυτική Όχθη δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεση του, οι πολιτικές, συγγνώμη, του Ισραήλ, μάλιστα, δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεση του Ισραήλ να προσαρτήσει το σύνολο της Δυτικής Όχθης. Εντάξει, δεν αποτέλεσε έκπληξη η ομιλία του, ναι, ειδικά για το Μεσανατολικό, Παύλα, Παλαιστινιακό.
Είναι η ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ και ακριβώς, όσο χαριτόβρη το ύφος και αν έχουμε, έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε για το που ο ίδιος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, και βέβαια είναι ένα χαρακτηριστικό του Τραμπ ότι είναι αλλοπρόσαλος, δηλαδή δεν επιμένει πάντα στις απόψεις του, μπορεί ξαφνικά να αλλάξει γνώμη. Δηλαδή αύριο μπορεί να μας πει ότι η παρακεταμόλη δεν προκαλεί αυτισμό στα παιδιά των γυναικών.
Αλλά βγάζει τρίτο χέρι στην πλάτη.
Ακριβώς, ναι, είναι διάφορα.
Τα σχόλιά σας, αυτά είναι δικά σας για τον πρόεδρο κύριο Φαναριώτη. Εγώ δεν θα το χαρακτήριζα αλλοπρόσαλο, αλλά ανοιχτό. Σε νέες ιδέες και νέες προσεγγίσεις της πραγματικότητας, η οποία, εντάξει,
όχι πάντως με στήριξη της ιατρικής και της τεχνολογίας και των υπάρχων των δεδομένων, γιατί σου λέω, έβγαλε η FDA, άσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η FDA είναι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.
Αυτό καταλαβαίνεις τι σημαντικό που είναι, ό,τι και να πει. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και αν πει ότι πετάει ο γάιδαρος, θα βγουν ειδικές επιστημονικές ενώσεις, έστω να διαφωνήσουν, αλλά τεκμηριωμένα. Γιατί η δύναμή του, η σημειολογική, είναι τεράστια. Τώρα τέτοια κουβέντα, μα την έλεγε κανένας γνωστός μας.
Ακριβώς.
να του λέγαμε ξανά στο καφενείο.
Να θυμίσουμε, Ανδρέα, ότι πριν από 5 χρόνια που είπε αυτά τα περίφημα ότι πιείτε χλωρίνη για να αντιμετωπίσετε την COVID, όχι μόνο ο Φάουτσι έμεινε εμβρόντιτος, αλλά το καταπληκτικό ήταν ότι χιλιάδες άνθρωποι πιαν χλωρίνη, μάλιστα, και πήγαν στα νοσοκομεία για πλήση στομάχου,
και
για δηλητηρίαση.
Αυτό ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το ψήφισαν για να ορίζει και τις ζωές τους. Σας ευχαριστώ
θερμότατα,
κύριε συνάδελφε. Δημήτρης Φαναριώτης.
Earth News Radio 105,8.
Του στείλε ένα γράμμα, του λέει σ' αγαπάω, ψάχνει για εισιτήριο. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1967, 23 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και εκείνη τη μέρα οι Box Tops, που το λένε υπέροχα το τραγούδι, σκαρφάλωσαν στην κορυφή των αγγλικών chart με αυτό το άσμα, The Letter. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Είπα για τα μηνύματά σας, θα τα δούμε μετά τους τίτλους, αλλά επειδή ο Σωτήρης έθεσε ένα, προσπαθώ να το αποκωδικοποιήσω το ερώτημα. Γνωρίζετε, λέει, αν ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ο κύριος Τσίπρας μπορεί να επανέλθει ως αρχηγός κόμματος ενώ είναι σε λειτουργία το Ίδρυμα Τσίπρα? Είναι πάντως εν ενεργεία βουλευτής ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν το να έχει ένα ίδρυμα είναι απαγορευτικό από το να ηγείς ενός κόμματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αγαπητέ Σωτήρη. Άλλα προβλήματα να το κουβεντιάσουμε. Το συγκεκριμένο νομίζω δεν αποτελεί πρόβλημα. Θα το κουβεντιάσουμε, Σπύρο μου, αυτό που λες. Για το πότε διακόπτεται ένα τραγούδι για μια σημαντική είδηση. Επόμενο ημίωρο, να ξέρετε, θα συζητήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Παυλόπουλο, που είναι δικηγόρος και συνταγματολόγος, για ένα θέμα που, εντάξει, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να κουβεντιάσει το απόγευμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και με αφορμή την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι, του πατέρα του 22χρονου Ντένις, ο οποίος ζητά να του επιτραπεί η εκταφή του γιου του. Και επειδή έχει προκύψει ένα ζήτημα, έβγαλε διευκρινιστική ανακοίνωση ο Άριος Πάγος, έκανε δηλώσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έχει μπει ένα... Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις εκταφή ενός δικού σου ανθρώπου και έχεις ένα σοβαρό λόγο, γίνεται? Πώς γίνεται? Πού απευθύνεσαι? Ποιος μπορεί να σου απαγορέψει να το κάνεις? Επειδή συζητάμε που αυτό που εκείνοι κάνουν, αλλά αν δεν ξέρουμε τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία, πώς θα κρίνουμε αν εδώ υπάρχει πρόβλημα, αν κάποιος δεν θέλει, αν το ένα, αν το άλλο? Και εμείς είπαμε πριν φτιάξουμε, πριν στοιχειοθετήσουμε υπόθεση, δικάσουμε και βγάλουμε απόφαση, να μάθουμε τα βασικά. Πώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία, ποιοι είναι οι λόγοι που μπορείς να επικαλεστείς και ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να επικαλεστεί η δικαιοσύνη, γιατί εκεί πηγαίνεις, αλλά με υποβολή αιτήματος όμως, δεν είναι έτσι, κάντε αυτό, που μπορούν να σου πούν όχι, δεν θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να εκμεταλλευτούμε αυτή την άνω τελεία. Ξέρετε, πολλές φορές στην δική μας εργασία που δεν έχει ούτε ανάσα, δηλαδή δεν έχει ποτέ ηχητικό κοινό. Γιατί είναι ραδιόφωνο. Δεν είναι στην τηλεόραση, μπορεί να κλείσει τον ήχο και να αφήσει την εικόνα να σε πάρει, να σε βάλει μέσα, να μην θες να σκέφτεις και οτιδήποτε. Εδώ όμως είναι ο ήχος. Εμείς λοιπόν σε κάποιες διαδικασίες αντιμετωπίζουμε κάποια, πώς τα λέμε, τεχνικά προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν όμως με την ηχοληψία, γιατί η Μαρίλια με αγριοκοίταξε. Όχι, έχουν να κάνουν με άλλες διαδικασίες. Όμως πρέπει να σας πω ένα ευχάριστο, γιατί είπαμε για τον κύριο Τραμπ, για τις ΗΠΑ. Ο Κίμελ επιστρέφει στην εκπομπή του. Θα μου πεις φυσικά, γιατί... Και όμως είναι αυτός που, επειδή έκανε ένα σχόλιο που δεν άρεσε για την δολοφονία του influencer που ήταν από τους υποστηρικτές του Τραμπ και τα λοιπά, κόπηκε η εκπομπή του. Έγινε μεγάλος άλλος στην Αμερική. Βγήκαν δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, αυτά τα late night shows που τα έχουμε βάλει και εμείς, προσπαθήσαμε να τα βάλουμε στη δική μας τηλεόραση, δεν έχουν την ίδια απήχηση. Είναι θεσμός για την Αμερική. Και οι παρουσιαστές εκεί είναι κάτι μεταξύ κωμικού, όχι ακριβώς δημοσιογράφου, που σχολιάζει την επικαιρότητα, έχουν ένα συγκεκριμένο format που το έχετε δει και σε κάποια δικά μας. Είναι και μια ορχήστρα για να παίζει, για να μην βαριέται το κοινό που είναι ζωντανά. Τώρα μην σας κάνω ανάλυση πώς σκηνοθετούμε ένα τηλεοπτικό σοου το βράδυ. Όμως όλη αυτή η πίεση και η φασαρία ανάγκασε και τη σχετική αρχή εποπτείας στις ΗΠΑ, αλλά και το ABC, το δίκτυο, να επαναφέρουν την εκπομπή και τον Κίμελ. Και αυτό δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι αντιδρούν και με τον προσήκοντα τρόπο, έχουμε αποτελέσματα. Αν καθόμαστε στην άκρη, λέμε τώρα τι να κάνουμε, αυτό το κόψαν, εκείνος είπε αυτό, δεν γίνεται έτσι. Η δύναμη των πολλών, ξέρετε ποια είναι? Το ότι είναι πολλοί. Οι άλλοι είναι λίγοι οργανωμένοι, γι' αυτό μπορούν και εξουσιάζουν πολύ ευκολότερα. Αλλά όταν οι πολλοί δεν αποκοιμιούνται τελείως, γιατί χρειάζεται και ο ύπνος που και που, και ζητήσουν βασικές αρχές της δημοκρατίας, όπως είναι η ελευθερία του λόγου, έχουμε αποτελέσματα. Λοιπόν, είχαμε το νέο για τον Οκτώβριο, το καλό νέο. Εκτός από το ότι έρχεται το φθινόπωρο την άλλη εβδομάδα, έρχεται και η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που την περιμέναμε, που ναι Μαρίλια, γιατί? Είναι δυνατόν να μην έχουμε εδώ πρέσβη ή πρέσβυρα της μεγάλης δύναμης? Δεν έχει σημασία αμέσως το... Εδώ δεν παίζει ρόλο εμφάνιση, εδώ είναι η ουσία το ζήτημα. Και η ουσία είναι ότι η πολύ σημαντική... ωραία. Θα είμαστε βέβαια στριμωγμένοι λόγω χρόνου, χωρίς να έχουμε την σχετική ευθύνη, αλλά επειδή έγινε μια συνάντηση σήμερα που είναι μία από αυτές που αφορούν ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικό θέμα, γιατί τόσο η Πανόλη πριν, όσο και η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί να καταστρέψει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Ζητούν μετεπιτάσσεως οι κτηνοτρόφοι, η σχετική κλάδη, το εμβόλιο και αυτά. Οι αρχές λένε ότι αν μπούμε σε αυτή την ιστορία θα χάσουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε τη φέτα, θα έχουμε άλλα προβλήματα. Και εδώ είναι και συγκεκριμένη ιδιότητα απολύτως σχετική. Ο κύριος Νίκος Ταχάς είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τυροκόμων Ελλάδος. Ξέρω ότι έγινε μια συνάντηση, σύσκεψη των τυροκόμων της Θεσσαλίας και με κτηνιάτρους και τα σχετικά, γιατί ζητούν εμβόλιο, και τον παρακαλώ σε 2 λεπτά, αν προλάβουμε, να μας δώσει το στίγμα αυτής της συνάντησης, γιατί αργήσαμε να μπορέσουμε να βρεθούμε. Κύριε Ταχά, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Παρακαλώ, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχετε και τις δουλειές σας. Αλλά και εμείς τα ζητήματα του κλάδου σας θέλουμε να αναδείξουμε.
Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι πραγματικά το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο από ότι είναι στο μυαλό του καθενός, είτε είναι κτηνιοτρόφος είτε είναι μεταποιητής.
Μάλιστα.
Είναι υποχρέωσή μας να πάμε συντεταγμένα σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί πρόκειται περί πολέμου. Σίγουρα αυτή τη στιγμή μετράμε απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, αλλά χάνοντας την ψυχραιμία, όλες οι πλευρές δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Τίθεται με τη επιτάσεως ο εμβολιασμός από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Από την άλλη, ξέρουμε ότι η πολιτεία δεν...
Δεν συνεννοεί σε αυτή τη φάση.
Δεν συνεννοεί σε αυτό. Υπάρχουν λόγοι και αιτίες που δεν συνεννοεί σε αυτό.
Που αφορούν και τα δικά σας προϊόντα, έτσι δεν είναι?
Προφανώς αφορούν και τα δικά μας προϊόντα. Βλέπετε ότι το κράτος οφείλει να έχει μια ολιστική αντιμετώπιση όλων των πραγμάτων.
Μάλιστα.
Βάζει πάρα πολλές παραμέτρους και βγαίνει το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που η επίσημη πολιτεία λέει όχι στον εμβολιασμό, πρέπει να επικεντρωθούμε στα μέτρα αντιμετώπισης και της εκρίζωσης αυτής της νόσου, που δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά το πιο εύκολο πράγμα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι σε πρώτη φάση να τηρούμε τις οδηγίες οι οποίες μας δίδονται από τις κατατόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Άρα εσείς, εννοώ η Ένωση Τυροκόμων, δεν είστε από αυτούς που ζητούν τους εμβολιασμούς τώρα?
Κοιτάξτε, το τι ζητάει ο κάθε τυροκόμος μεμονωμένα είναι διαφορετικό πράγμα.
Ναι, ως κλάδος.
Ως κλάδος. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι προφανώς και δεν μπορούμε να πάμε ενάντια στην επίσημη γραμμή του κράτους. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι μια εναλλακτική, έστω και πιλωτική πρόταση για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή μετράμε απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο με τον τρόπο αντιμετώπισης τον οποίο έχουμε.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι καιρός να πείσουμε την πολιτεία να εφαρμόσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, πώς αλλιώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα.
Εμείς θα βγούμε την ερχόμενη εβδομάδα με ένα επίσημο δελτίο τύπου, προτείνοντας κάποια πράγματα. Αν εισακουστούμε ή όχι, αυτό θα φανεί.
Μάλιστα.
Και μιλάμε τώρα ότι οι προτάσεις μας, θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα των προτάσεών μας, πρώτα ο Θεός, την άνοιξη του 2026.
Μάλιστα, κύριε Ταχά.
Και αρχές του καλοκαίριου του 2026.
Πολύ ισορροπημένη, ρεαλιστική, συνενετική προσέγγιση. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο στη χώρα μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήρθαν οι τίτλοι και πρέπει να διακόψουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Σχετικό με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, που είναι δεύτερο ημίωρο, γιατί είναι ωραία η διάρκεια της εκπομπής. Όχι, παλιά που λέγαμε δεύτερο μέρος που θα είναι κοντζά μου ώρα. Λοιπόν, μια τέτοια μέρα, 23 Σεπτεμβρίου του 1938, στο Χέντερσον στη Βόρεια Καρολίνα, γεννήθηκε αυτός ο ξεχωριστός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Ben E. King. Όταν ακούω αυτές τις παλιές ηχογραφήσεις, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο χώρος το βάθος που ακούγεται στη φωνή του τραγουδιστή ή της τραγουδίστριας, δεν είχαν αυτά τα ψηφιακά εφέ και τα λοιπά. Έχει, ίσως είναι λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθίζει το δικό μας αυτή, αλλά έχει και μια θερμότητα που δεν τη βρίσκεις εύκολα πια στα ψηφιακά εφέ. Σε κάνει να φαντάζεσαι χώρους. Θα σας πω τώρα μια μεγάλη αποκάλυψη. Αυτά που σας κρύβουν, αυτά που τα, πώς τα λένε, τα, όχι συμβατικά, πώς τα λένε τα μίντια, τα καθεστωτικά, δεν σας λένε αυτές μεγάλες. Θα σας πω τώρα τη μεγάλη αλήθεια, παιδιά. Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ο πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, και η σύζυγός του, η κυρία Μελάνια Τραμπ, ανέβηκαν με τα πόδια. Καταλαβαίνετε ότι παίρνω ένα προσωπικό και δημοσιογραφικό ρίσκο αποκαλύπτοντας αυτή την πληροφορία, αλλά τι να κάνουμε, νιώθω υποχρεωμένος απέναντί σας. Λοιπόν, υποχρεωμένος είμαι να συμπεριλάβω στο περιεχόμενο της εκπομπής και τις δικές σας παρεμβάσεις και παρατηρήσεις κάτι που μου έστειλε ο Δημήτρης στο Messenger. Σας παρακαλώ να μεταφέρετε στο κοινό ότι το οξυγόνο δεν καίγεται. Συντελεί στην καύση όλων των καυσίμων, αλλά το ίδιο δεν καίγεται. Κακώς, λέει, ακούγεται κάθε τόσο σε ειδήσεις για έκρηξη από φιάλη οξυγόνου. Δημήτρης Τσάους, φυσικός. Που είναι ο Δημήτρης φυσικός, ξέρει καλύτερα. Αλλά γιατί λέμε ότι είναι επικίνδυνες οι φιάλες οξυγόνου? Αν μπορείς, Δημήτρη, να μας το εξηγήσεις, εγώ και αποδέχθηκα και διάβασα ακριβώς αυτό που είπες, αλλά για να το καταλάβουμε και καλύτερα. Ο Κώστας. Όχι, δεν μιλάει σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και όχι στο Κογκρέσο, αφού έχουμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί νομίζω ότι η Παρασκευή θα μιλήσει ο δικός μας Πρωθυπουργός. Όμως, αν κάτι σε έχει μπερδέψει, ήταν ότι είχαμε αυτή την συνάντηση που θα είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο. Άλλαξε ένα ραντεβού ο κύριος Τραμπ για μια συνδιάσκεψη στην οποία θα συμμετείχε η Τουρκία και αυτό καθιστούσε αδύνατο το να πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αναζητείται, λέει, χρόνος ή άλλη ημερομηνία. Οι πληροφορίες λένε ότι μόνο αύριο πρωί, γιατί έχουν βεβαρημένα προγράμματα και οι δύο, οπότε θα το δούμε αυτό.
Que tú te irás, abrázame como si fuera ahora la primera vez.
Εγώ ήταν να σας πάω σε πιο ροκ διαδρομές, αλλά τα παιδιά έχουν πιο ρομαντική διάθεση. Μου λέει, πριν προχωρήσουμε όλα τα μηνύματα και τα σχετικά, θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Χούλιο Ιγλέσιας. Έτσι είναι η σωστή προφορά, θα μου λέγε η Μαρία Σφυρόαιρα. Χούλιο Ιγλέσιας τον λέμε εμείς. Αυτός ο τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, πολύ μεγάλη μορφή της τέχνης. Αμπράθαμε, αγκαλιάσέ με. Αγκαλιάζω και εγώ τα δικά σας μηνύματα και προχωρώ. Νατάσα, στέλνει χαιρετισμούς και στο Δημήτρη που χάρηκε που ήρθε εδώ στο ραδιοθάλαμο και μας άκουσε παρέα. Η Πέπη με μια ωραία φωτογραφία με ελληνικό καφεδάκι, κάτι ωραίες μαργαρίτες είναι και φόντο τη θάλασσα. Αχ, Πέπη μου, θες να αφήσω την εκπομπή να φύγω να ηρεμήσει τα αυτή σας, σε λίγο, μην ανησυχείς, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πάμε γρήγορα στο Γιάννη. Σαν σήμερα, μου λέει, γεννήθηκε ο Μπρους Σπρίγκστιν και ο Ρέι Τσάρλς, μην το ξεχάσεις. Όχι, και θα σε αξιοποιήσουμε αμέσως μετά, Γιάννη μου. Ο Σπύρος, είναι δυνατόν να διακόπτει η εκπομπή του Πετρίδη και η κομματέρα των Έμερσον, Λέικ και Πάλμερ για να μάθουμε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα συναντηθεί με τον Ερντογάν? Σιγά τη συνταρακτική είδηση, έλεος πια. Καταλαβαίνω να αγαπάς, Σπύρο μου, να τρελαίνεσαι για τη μουσική, και εγώ το παθαίνω αυτό. Αλλά σε ένα σταθμό ενημέρωσης και επικαιρότητας, το ότι στο παραπέντε ακυρώνει τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπως και να τον λένε, με τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως και να τον λένε, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, ναι, τα διακόπτεις όλα. Τώρα να σου το πω ανοιχτά. Καταλαβαίνω να έχεις διαφορετική προσέγγιση, αλλά η αρχισυνταξία είναι άλλο πράγμα και να τον αγαπάμε τη μουσική, εσύ και εγώ, είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Ο Εμμανουήλ, ευτυχώς τον έχουν πάρει χαμπάρι και δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Μου θυμίζει τον Γέλτσιν. Αν αναφέρεσαι τον πρόεδρο Τραμπ, τι δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Τον εξέλεξε ο αμερικανικός λαός. Είναι της, να πω νούμερο ένα, υπερδύναμης. Θέλει να πω νούμερο ένα, δύο, γιατί είναι και η Κίνα. Είναι ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ή της δεύτερης μεγαλύτερης δύναμης στον πλανήτη. Τι πάει να πει δεν τον παίρνουν σοβαρά. Δεν γίνεται, δηλαδή, και να θες να μην πάρει σοβαρά, δεν γίνεται αυτό. Είναι άλλο να πούμε εμείς τα αστεία μας και τέτοια, αλλά είδες μια ιστορία τώρα για την παρακεταμόλ είπε και βγήκαν οι διεθνείς οργανισμοί ιατρικοί να απαντήσουν. Η δύναμη που κουβαλάει αυτός ο θεσμός του Προέδρου των ΗΠΑ, είτε μας αρέσει το πρόσωπο που κάθε φορά είναι σε αυτή τη θέση είτε όχι, είναι τεράστια, αυτό δεν το συζητάμε αγαπητέ Εμμανουήλ. Και η Μάρθα, καλό απόγευμα Ανδρέα, τα μελαγχολικά απογεύματα του Σεπτέμβρη μας παρηγορεί αισιόδοξα η εκπομπή σου. Κάνω copy-paste, το στείλω μέσα στη διεύθυνση αυτό. Μάρθα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην πάρουμε τώρα τους δρόμους, να πάμε να παίξουμε μπάλα, παιδιά. Για να δω.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Λοιπόν, να μπαίνουνε γκολ, να τα βάζουν οι δικοί μας, γιατί άμα τα βάζουν οι άλλοι πάντα είναι ένα προβληματάκι αυτό, αλλά έχουν και άλλοι. Καλούς παίχτες, καλές παίχτρες, προπονητές, πράγματα, θάματα. Έχουμε βραβεία διεθνή, βραβεία ελληνικά. Δημήτρη Καϊμά να κάνει εδώ τις απονομές. Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα. Σπίρος, αυτό δεν ξέρω ρύτερα. Είπε γενικός γραμματέας του ΟΗΕ να μιλάνε 10 λεπτά και μίλησε 55 λεπτά και δεν του είπε κανένας τίποτα.
Ναι.
Επειδή δεν του δίνει σημασία, έτσι.
Ναι. Μα τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Και όντως, το είπε και ο ίδιος νομίζω για το Σασέρ. Δεν είναι το είπε και ο ίδιος ότι κλείστηκε στο Σασέρ, δεν λειτουργούσε το Σασέρ.
Δεν ξέρω, εγώ έκανα την αποκάλυψη.
Ναι.
Γιατί αυτό ήταν ένα σαμποτάζ να πάει λαχανιασμένος ο πρόεδρος και να μην μπορεί να αποδώσει την ομιλία.
Πάμε στα όρια.
Ναι.
Λοιπόν, εχθές στη βράβευση του ΨΑΠ, του Παλαιού Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών,
εχθές
το βράδυ, πιο ωραία στιγμή νομίζω, ήταν με τον επιτηρητά τον Μιχαήλ Πάνου, 14 ετών. Όποιος δεν το έχει δει, να το δει.
Πρωταθλητής στον αγώνα εναντίον του καρκίνου.
Στο διαδίκτυο, ναι, ο επιτηρητάς, θυμίζω ότι πέρυσι στον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ο Πήλιος και ο...
Να ήταν ο Πέλκας, να ήταν...
Ποιος
πήρε το πρώτο βραβείο, Κωνσταντέλιας?
Ο Κωνσταντέλιας. Του δώσανε από μία μπλούζα.
Mm-hmm.
Το παιδάκι νίκησε τον καρκίνο. Οπότε προσκλήθηκε από τον σύνδεσμο. Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει το κλάμα του και τα δάκρυά του. Όμως ήταν δίπλα του ο πρόεδρος, ο Μπαντής. Είναι ο πρόεδρος των ποδοσφαιριστών. Είναι εξαιρετικός, μπορεί να μην έκανε τρομερή καριέρα, μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως συνδικαλιστής είναι εξαιρετικός.
Mm-hmm.
Σε διάφορα θέματα που απασχολούν τους ποδοσφαιριστές, μπορεί πλέον στη Σούπερ Λίγκα, εδώ είναι η δική μου παρένθεση, έτσι, να μην έχουν οικονομικά προβλήματα, όμως στη Σούπερ Λίγκ 2 είναι μεγάλα τα προβλήματα. Πολλές φορές οι ομάδες αποσχύρονται.
Από τις αποδοχές μέχρι τα ασφαλιστικά των ποδοσφαιριστών.
Σε όλα. Μένουν απλήρωτοι. Και τρέχει ο άνθρωπος, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι να φύγω εγώ από εδώ, από την Αθήνα, να πάω π.χ. σε μια ομάδα στην περιφέρεια και για 5 μήνες να μην έχω να φάω. Να φάω, όχι για αυτό, να φάω. Και να κάνουν διάφοροι οπαδοί να πηγαίνουν στο φαγάδικο και να μου φέρνουν φαγητό στο σπίτι να φάω.
Να έχω δυνάμεις να παίξω.
Ναι, αυτά. Δεν τα λέω από το κεφάλι, ναι. Με έχουν γίνει αυτά.
Δεν είναι μόνο ηλουστρασιόν το ποδόσφαιρο.
Και γενικότερα εξαιρετικός και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Πάρα πολύ, είναι φοβερός. Τον έχουμε βγάλει και στην εκπομπή μας με τον Τάσο, τον Επιτρόπου, εξαιρετικός. Ότι και χτες δίπλα στο παιδάκι.
Λες μια εκπομπή δώσε... μπαλαδόρη της Κυριακής, αυτή την εκπομπή.
Να κάνουμε
διαφήμιση στους δικούς μας. Λοιπόν, για πες μου 2-3 βραβεία έτσι σημαντικά. Α, στο τη χρυσή μπάλα, ποιος την πήρε? Όχι τη δικιά μας.
ο Ντεμπελέ. Εκεί, τα πάντα υπάρχει σαν καλύτερη ομάδα, καλύτερος ποδοσφαιριστής, καλύτερος προπονητής ο Ενρίκε. Μου κάνει εντύπωση.
Άρα ο Γιαμάλ θα περιμένει λίγο. Τι έκανε ο
Γιαμάλ? Που για δεύτερη συνεχομένη φορά βραβεύτηκε ως ο καλύτερος νέος. Συνήθως το βραβείο είναι ένα. Δηλαδή, φέτος είναι ο Μίτσος, αύριο είναι αύριο.
Ο
το χρόνο είναι ο Ανδρέας.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι δύο φορές ο Ανδρέας. Γιατί δεν μπορεί να είσαι, όχι ότι γέρας ο Γιαμάλ, αλλά δεν είσαι πρωτοεμφανιζόμενο.
Ναι, σωστά.
Το πήρε.
Επειδή δεν του δώσανε την κανονική χρυσή μπάλα, είπα να του χρυσώσουν λίγο την μπάλα ή το χάπι. Γιατί είναι παιχταράς ο Γιαμάλ.
Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
Ωραία, Ντεμπελέ από τους ξένους, έλα στα δικά μας. Υποψιάζομαι με τη Λίμπαρ.
Ο καλύτερος Έλληνας.
Ναι,
το είπαμε αυτό πριν. Ο καλύτερος ξένος.
Μάλιστα.
Και με τη Λίμπαρ ο καλύτερος προπονητής. Νομίζω και στα τρία δίκαιο είναι. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, μα όλα αυτά. Νομίζω δίκαια έτσι τοποθέτηση.
Εντάξει, δεν λέω για ποιο έχω επιφύλαξη, αλλά για το Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να πεις δηλαδή και τη χρυσή μπάλα του δίνανε. η δουλειά που έχει κάνει φωνάζει, τι να λέμε τώρα.
Εντάξει, από μάλιστα.
Και πόσες παίχτριες της ΑΕΚ πήραν τα βραβεία στο γυναικείο ποδόσφαιρο, Δημήτρη? Γιατί σε βλέπω τα αποφεύγεις.
Και να δούμε πόσοι παίχτες του Ολυμπιακού βγήκαν στην καλύτερη ανδρική ενδεκάδα. Νομίζω τα κορίτσια είναι 7. Νομίζω τα κορίτσια είναι 7. Νομίζω, έτσι. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Πάντως η ΑΕΚ ταμπλούκος, έτσι, και ξεκίνησε και στην πρωτάθλημα. Αυτό που το λες δείχνει η ΕΡΤ κάθε εβδομάδα, ναι, και ένα αγώνα γυναικών.
Συμφωνώ.
Από το πρωτάθλημα, οπότε καλό να το βλέπουμε.
Και έχω
να μην
στείλει
τρεις
επιστολές διαμαρτυρίας, γιατί είδα το προηγούμενο και δείξε ΠΑΟΚ. Πάω στα γραφεία μυστικά, μην το πεις πουθενά. Και ρίχνω χαρτάκι από κάτω. Τάχαμε ότι είμαι, ξέρεις, ακροατής τηλεθεατής.
Ναι, ναι, ναι.
Και την ΑΕΚ έπρεπε, ναι, που ήταν ταμπλούχος εδώ που τα λέμε.
Η ΑΕΚ νομίζω έριξε 8 γκολ στα τρίκαλα.
Ναι, μωρέ, εντάξει, εγώ δεν το είπα αυτό, γιατί ήταν υπερβολικό
το. Το λέω εγώ. Όχι, θα πρέπει να βάζουμε.
Έχει πολύ καλή ομάδα.
Και τα κορίτσια, γιατί και αυτές ανεβάζουν ρυθμούς και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
Το επίπεδο του ποδοσφαίρου που παίζουν είναι εντυπωσιακά καλό.
Σε σχέση με τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, ναι, υπάρχουν άλματα.
Γενικά. Τεχνική, τέτοια. Βλέπεις πολύ ωραία πράγματα. Θες να σε διώξω. Για να κάνουμε και καμιά δουλειά εδώ, εσείς με τις μπάλες θα μας ξεμιαλίσετε πώς θα πάτε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Earth News Radio 105,8.
Στέλνει εκεί τα μηνύματα ο Γιάννης, σου λέει γεννήθηκε ο Σπρίγκστιν, βάλε μου να ακούσω κάτι. Σε βάζουμε, Γιάννη μου, να χορέψεις στο σκοτάδι με το The Boss, έτσι δεν τον λένε? Σήμερα ο Πανδαμάτορας μας κυνήγησε ανελέητα, αλλά δεν θέλαμε να αφήσουμε και πράγματα που τα θεωρούμε σημαντικά για την ενημέρωσή σας χωρίς να τα μοιραστούμε μαζί. Σας έλεγα λοιπόν από το ξεκίνημα της εκπομπής, από το πρώτο ημίωρο, ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά την απεργία πείνας ενός χαροκαμένου πατέρα στην κυριολεξία. Είναι ο κύριος Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε εκεί στα Τέμπη, και ζητάει την εκταφή του γιού του για λόγους που έχουν να κάνουν και με το να διαπιστωθεί αν είναι, γιατί ξέρετε, με όλο αυτό που έγινε και όπως έγινε, γιατί έγιναν τραγικά λάθη, αυτό δηλαδή δεν είναι θέμα να στηρίζει τον, έγινε, γίνει τραγικά λάθη. Δηλαδή, αν το δεις σαν πρωτόκολλο πως μια οργανωμένη πολιτεία κάνει κάτι, το σκίζεις κατευθείαν και λες όχι παιδιά, μόνο αυτό δεν κάνουμε. Έτσι. Και έχουν γίνει τραγικά λάθη. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη, η πολιτική, ποιος έτσι, η σκοπιμότητα αν υπήρχε κτλ. Αυτός ο πατέρας λοιπόν θέλει να γίνει εκταφή του παιδιού του για να δει πρώτα απ' όλα αν είναι το παιδί του ή αν είναι κάτι. Τώρα και μόνο που το λέω δηλαδή, ανατριχιάζεις, αν έχει και κάτι άλλο, δηλαδή είναι και άλλο σώμα κτλ. Και κάνει απεργία πείνα ζητώντας αυτό. Βγαίνει όμως ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει: μα δεν έχει υποβάλει αίτημα. Πώς θα γίνει η εκταφή? Δύο άλλοι γονείς βέβαια που έχουν υποβάλει αιτήματα, αυτά δεν έγιναν δεκτά. Τώρα αυτό είναι ένα μπέρδεμα, ξέρετε, εδώ μέσα στα νομικά μπορεί ένας που ξέρει να σε τυλίξει σε μία, δύο, τρεις κόλλες χαρτί κτλ. Παρακαλέσαμε τον κύριο Αναστάσιο Παυλόπουλο, που είναι δικηγόρος και είναι και συνταγματολόγος, να μας απαντήσει πρώτα απ' όλα στα βασικά, πριν φτάσουμε στην περίπτωση τη συγκεκριμένη. Τον καλωσορίζω πρωτίστως. Γεια σας κύριε Παυλόπουλε, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια περίπτωση υποθετική και μετά θα χτίσουμε τις σκέψεις μας και αυτά πάνω στις απαντήσεις σας. Θέλω εγώ να κάνω εκταφή ενός δικού μου συγγενικού μου προσώπου, πρώτου βαθμού συγγενή, για κάποιους λόγους. Μπορώ καταρχάς να το κάνω? Ποιον θα ρωτήσω αν μπορώ να το κάνω?
Εδώ, κύριε Παπασταματίου, υπάρχει ο κανόνας της τριετίας. Δηλαδή, το θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι μετά. Μέχρι την παρέλευση τριών ετών από την ταφή, δεν επιτρέπεται αυτοβούλος να πραγματοποιηθεί η εκταφή.
Μάλιστα.
Για πολλούς λόγους. Αυτό θεσπίζεται και με τους κανονισμούς των κινητηρίων και από παλαιότερους νόμους.
Όχι αυτοβούλος λοιπόν για τρία χρόνια, αλλά κάποιον για πρέπει να ρωτήσω.
Ακριβώς. Για να γίνει εντός της τριετίας, για λόγους υγειονομικούς και άλλους, θα πρέπει να υπάρχει ειδικός λόγος και να συνοδεύεται από αίτημα προς τη δικαστική λειτουργία, πρακτικά για να το πούμε να υπάρχει εισαγγελική παραγγελία.
Μάλιστα.
Εντός της τριετίας. Από την τριετία και έπειτα μπορεί να γίνει εκταφή όπως συνηθίζεται άλλωστε.
Ναι, έτσι κι αλλιώς και με τους χώρους, τα νεκροταφεία, αυτά τα ξέρουμε περισσότερες και περισσότεροι. Άρα λοιπόν, ο κύριος Ρούτσι πρέπει να υποβάλει αίτημα σε εισαγγελική αρχή και να πει: θέλω να γίνει εκταφή του γιού μου, και να πει και τους λόγους, φαντάζομαι.
Ακριβώς έτσι είναι. Οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την εκταφή πρώτης παρελεύσεως της τριετίας μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτό το οποίο ονομάζουμε οικογενειακό δεσμό, το υπενηχθήκατε και εσείς στην εισαγωγική σας παρατήρηση, δηλαδή να ξέρουμε ποιος έχει ταφεί.
Μάλιστα.
Για να το πούμε έτσι με απλά λόγια, αυτό έχει να κάνει με μια διαδικασία όμως η οποία μπορεί και να μην έχει ποινική διάσταση. Ο δεύτερος λόγος, ο οποίος δικαιολογεί την εκταφή, είναι κάποιο στοιχείο το οποίο μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ποινικής έρευνας.
Μάλιστα.
Δηλαδή να υπάρχει κλιματική ενέργεια.
Να αφισβητήσω το πώς πέθανε, για παράδειγμα, και να πω: εγώ έχω στοιχείο, τελικώς ήταν έγκλημα. Άρα πρέπει να το κάνουμε. Να είναι το πιο συνηθισμένο αυτό, αφού αυτό ξέρω
ακριβώς
και εγώ. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα, γιατί χρειάζεται ένας χαροκαμένος πατέρας να κάνει απεργία πείνας για να γίνει δεκτό αυτό το αίτημα?
Εδώ φαίνεται καταρχάς, κύριε Παπασταματίου, να συμπλέχουν και οι δύο λόγοι. Δηλαδή, τουλάχιστον με βάση το εξώδικο το οποίο είδαμε ότι απέστειλε τόσο ο κύριος Ρούτσι όσο και η κυρία Καριστιανού προ λίγων ημερών και δόθηκε στη δημοσιότητα, επιδιώκουν πρώτον να βεβαιωθούν ότι στο μνήμα των παιδιών τους όντως βρίσκονται ως
τα παιδιά
αυτά.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Ό,τι αυτό σημαίνει και σε ανθρώπινο επίπεδο. Άρα, έχουμε τις βασικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την ιδιωτική ζωή και δεύτερον, επιδιώκεται η εξακρίβωση του κατά πόσον προήλθε ο θάνατος σε απανθράκωση από συγκεκριμένες ουσίες που σχετίζονται με την πυρόσφαιρα.
Το εξώδικο αυτό ενέχει θέση αιτήματος ή η διαδικασία είναι διαφορετική? Γιατί εδώ μπήκε ένα θέμα. Βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λέει, μα δεν έχει υποβάλει αίτημα.
Ναι. Κοιτάξτε, στο εξώδικο εμείς μιλάμε επί τη βάση αρχών και με βάση φυσικά τα στοιχεία τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Μάλιστα.
Της δικογραφίας. Το εξώδικο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στις σχετικές δηλώσεις τις οποίες είδα ότι σήμερα έχει δημοσιοποιήσει η κυρία Καριστιανού, φαίνεται ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα και αυτά έχουν απορριφθεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή στο σημερινό δελτίο τύπου που εξέδωσε η κυρία Καριστιανού αναφέρει ότι η τελευταία απόρριψη έγινε στις 31 Εβδόμου του 2025 από τον ειδικό εφετή ανακριτή. Άρα φαίνεται ότι υπάρχουν αιτήματα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς την ακρίβεια αν όντως αντιπυρίζει.
Και άλλωστε, εμείς θέλουμε να μάθουμε τη διαδικασία. Υπέβαλα λοιπόν εγώ αυτό το αίτημα, γιατί εγώ ξέρω ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί σε πολλές βαθμίδες και βαθμούς. Το υπέβαλα, μου το απέρριψε η εισαγγελική αρχή. Τέλειωσε η προσπάθειά μου ή έχω τη δυνατότητα να προσφύγω σε διαφορετικό βαθμό?
Βεβαίως, έχουμε τη δυνατότητα να προσφύγουμε στο Δικαστικό Συμβούλιο. Είναι μια συνήθη διαδικασία, όταν δηλαδή αφίσταται ο εισαγγελέας από προτάσεις των διαδίκων,
μάλιστα,
να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ένα συμβούλιο που αποτελείται από δικαστές και οι οποίοι έρουν αυτές τις διαφωνίες. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Είχαμε τέτοια παραδείγματα πολλά από αντλούμενα από την εποχή της πανδημίας. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε άμεση πρόσβαση των συγγενών με όσους βρίσκονταν στις κλινικές λόγω της πανδημίας COVID-19, κάποιοι άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους. Έπρεπε, όπως θυμόμαστε, να τα πούμε γρήγορες διαδικασίες, συνοπτικές διαδικασίες. Οπότε μετά.
Κάποιοι τα αμφισβητούσαν. Τότε είχαμε
ακριβώς,
δηλαδή πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Βεβαίως. Υπάρχουν και δημοσιευμένα τέτοια βουλεύματα. Μπορεί κανείς τώρα να ζητήσει στο διαδίκτυο. Αυτό αναφέρουν το 707 του 2022 βούλευμα του Συμβουλίου Επιδημιολογικών Θεσσαλονίκης. Το οποίο αφορούσε μια ομολογική.
Είχαμε έξαρση αιτημάτων για εκταφή δηλαδή εκείνη την περίοδο.
Ναι, όταν υπήρχαν υπόνοιε ιατρική αμέλεια. Όταν υπήρχαν υπόνοιε ιατρική αμέλεια, υποβάλλονταν σχετικά αιτήματα και ακολούθω υπήρχε αυτή η θεσμική διαδικασία την οποία αναφέραμε κι εμεί.
Τώρα, εσεί μα είπατε έχουμε και το Δικαστικό Συμβούλιο. Αν και το Δικαστικό Συμβούλιο δεν συμφωνήσει με εμά, αλλά με την στάση τη Αγγελική Αρχή, εκεί τελειώνει. Γιατί βλέπουμε εδώ να εμπλέκεται μέχρι και ο Άριο Πάγο αυτή τη διαδικασία.
Ναι, έχετε δίκιο. Εδώ η διαδικασία έχει προωθηθεί επειδή έχει γίνει η τελική πρόταση του εισαγγελέα. Η αρμοδιότητα στην πραγματικότητα έχει μεταβιβαστεί, κατά κάποιο τρόπο να το ονομάσουμε έτσι, στον πρόεδρο εφετών. Υπάρχει πάντως δυνατότητα και, εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό, επειδή το ζήτημα αφορά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως Γενική Αρχή προκύπτει ότι θα πρέπει τέτοια αιτήματα να σχετίζονται, να εξετάζονται με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια. Και να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι υπάρχει, η χώρα μας έχει μια προϊστορία νομική για τα ζητήματα αυτά της αποτελεσματικής διερεύνησης αιτιών θανάτου που σχετίζονται με δημόσια συζήτηση
δηλαδή,
και ενδεχομένως με εξωθεσμικές παρεμβάσεις. Έχουμε μια καταδικαστική απόφαση του ΕΔΑ, του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
μάλιστα,
την υπόθεση της αλληλεγγύης κατά Ελλάδος. Είναι
η
παλιότερη. Το σκάνδαλο των υποκλοπών των αρχών του 2000.
Ναι, και ο άνθρωπος αυτός που έχασε τη ζωή του και αμφισβητήθηκε πάρα πολύ.
Ακριβώς.
Η εκδοχή της αυτοκτονίας τότε.
Ακριβώς.
Α, και έχουμε καταδικαστεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ακριβώς. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι επειδή πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συνταράξει την κοινή γνώμη, μια υπόθεση η οποία αφήνει εύλογες υπόνοιες για τις συνθήκες και τις αιτίες του θανάτου, οφείλει το ελληνικό κράτος, οι δικαστικές αρχές να επιδοθούν μεγαλύτερη επιμέλεια στην εξέταση των αιτημάτων αυτών.
Μάλιστα. Άρα εδώ θα ζητήσω μόνο τη δική σας γνώμη. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί με την επιστημονική σας επάρκεια μας τα βάλατε σε μια σειρά να ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Γιατί πολλές φορές κάνουμε κρίσεις για θέματα χωρίς να ξέρουμε τη βάση τους. Μετά θα κρίνουμε. Αν θέλετε ένα σχόλιο, πιστεύετε ότι το αίτημα ενός χαροκαμένου πατέρα που είναι πολύ σημαντικό και για τη δική του ψυχική ισορροπία θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη δικαιοσύνη?
Υπάρχει ανθρώπινη διάσταση η οποία δεν αφήνει και πολλά περιθώρια εύλογης απάντησης, αλλά ενώ διαφορετικής απάντησης.
Να.
Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να ικανοποιηθεί σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά είναι εξίσου αυτονόητο ότι θα καταλήξω ότι πρέπει να ικανοποιηθεί και νομικά.
Μάλιστα.
Πρόκειται για υπόθεση διακρύβωσης σωρού, για υπόθεση αμφιλεγόμενης αιτίας θανάτου με ευρεία δημοσιότητα και υπόνοιες όσον αφορά την κάλυψη ενδεχομένων ευθυνών,
ναι,
και λόγω του δεδαλόδους συστήματος διερεύνησης των αιτιών. Και ακριβώς αυτή η αμφιβολία, με βάση και την ομολογία την οποία προαναφέραμε, δεν είναι αυτή η αμφιβολία ότι το αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παυλόπουλε. Σας ευχαριστώ.
Καλά,
γεια σας.
Καλά.
Ο κύριος Αναστάσιος Παυλόπουλος, δικηγόρος, συνταγματολόγος, ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα ξεδιπλωθεί μπροστά σας όλη η επικαιρότητα και επειδή αυτή τη διαδικασία θα την κάνει ο Θάνος Χιαφάκας, σας αφήνω σε σίγουρα και καλά χέρια. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Και τώρα, αν έχετε πονοκέφαλο, πάρτε ένα παυσιπονάκι. Μην περιμένετε να πάρετε τηλέφωνο τον πρόεδρο να σας πει. Σαν σήμερα γεννήθηκε μια από τις σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες του αιώνα, ο Ray Charles. You worry me that day.
my chain, my heart will beat to set me free.
Your spell.
I'm under your spell,
like a man in a trance,
like a man in a trance.
Wow, you know darn well,
that
I don't stand a chance,
that I don't stand a chance.
So unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Please set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?